ta poslušnost tady přerůstá, jo, z toho Eliáše k té ženě. Ona sice napřed říká, no jo, ale co já, jenom to udělej. Čili ta žena mu dá najíst a stane se to, že v tom, v té nádobě, nebo v tom pitlíku, ve kterém byla ta mouka, mouka prostě nepřestává a v nádobě, kde byl olej, olej nepřestává. Mají prostě pořád co jíst. Takové poučení pro nás, víte, když vstaneme a jdeme, když nás Pán posílá, nás, věřící lidi, a skutečně poslušně jdeme a poslušně vykonáme to, co On nám, co nám přikazuje, tak nás naplní bohatstvím svého chleba a svého oleje. No. Odtud je potom poslán za Achabem a nahoře Karmel se odehraje ta úžasná událost. Promiňte. Ta známá událost, kdy jsou v podstatě, kdy je oslaveno jméno Boží tím, že jsou naprosto zesměšněni Bálovi proroci, kněží a proroci, celá ta společnost, která se snaží obětovat tedy těm cizím bohům a pán Bůh se přizná k oběti Eliášově. To je, tam to se dá vyjádřit takovým zlatým textem, který tam je, odpověz mi, to je otázka modlitby, byla to cesta vítězného modlitevného boje. A tam právě je několikrát se ten modlitevní boj odehrává, Hospodine, odpověz mi, aby poznali, že jsi Bůh. Bych řekl asi takhle, Eliáš si uvědomuje za té situace, vyhrocené situace, jak to vůbec nezáleží na něm, na jeho postoji vůči Bohu. Jak všechno teď záleží na Hospodinu. Teď se k tomu musíš přiznat. Tady je to všechno polito tou mořskou vodou, teď jedině, ať stoupí oheň z nebe a spálí tu oběť. A i když se to stalo, ten modlitevní boj pokračuje. No jo, jenomže teď musí začít pršet. Achabe, sedni do vozu a ujížděj, ať nezmokneš. Ale ono je jasný, nebe, nikde nic. A tak říká tomu chlapci, helej, sedne si tam na vrcholu holý Karmel, dá hlavu mezi... Teď mě něco napadlo. Někdy my máme takové ty problémy postoju při modlitbě. Vzpomínám si, že před nějakou dobou jsme ve shromáždění velmi často diskutovali to, zda mají tedy se zvedat ruce při modlitbě. Jo? Prosím vás, má se dát hlava mezi kolena. Je to tak, prosím vás, to je takový, víte, jak já bych chtěl tím naznačit malichernost vytrhování některých skutečností ze souvislosti. Co udělal ten Eliáš? No, sedl si, dal si hlavu mezi kolena. A modlil se. Já bych řekl tak trošičku až zoufale, volal k Pánu, ono to bylo v panečku už napováženou, nikde nic. A tak běž znovu, tak potom ten chlapec přijde a říká, no takový malý mráček se tam objevuje. Jo? Ale v tom, když ten Achab sedl do toho vozu, tak v tom to přišlo, začalo pršet. Vítězný boj, vítězství modlitevného boje, úžasné vítězství, za které bychom nyní očekávali, tak si kolikrát říkám, kdyby byl Eliáš David, tak by zatím to byl nějaký oslavný žalm. Ale teď se, Eliáš nebyl David, víte, on byl člověk všem bídám poddaný, jako jsme my. Sestry a bratři, on byl my. Já nevím teda zase jak vy, já z vás nechci ponižovat nebo něco, co vím o sobě, je jedna věc jistá. Jakmile se dostanu někde na nějaký vrch, tak už přede vím, že bude sešup. Seš na vrchu, stejně musíš dolů. A fakt se to tak děje, že prostě najednou se dostaneš do situace, že místo, aby si tedy v tom vítězství a v tom všem viděl toho, který ti to vítězství dal, aby ho chválil, aby se k němu víc přimknul, tak najednou vidíš sebe. Eliáš říká, pane, dítě, já nejsem vůbec o nic lepší, než všichni ostatní, on měl obrovskou pravdu. Ale o to přece vůbec nešlo. Víte, já si tady teď dovolím zopakovat to, co dost často říkám, protože si myslím, že to je případné. Jak byl bláhový Eliáš, tak jak býváme bláhovými. Pane, dost a vezmi můj život. Ale Eliášovi nikdy život nebyl vzat. Eliáš je jeden ze dvou lidí, kteří nezemřeli. Jo, pán Bůh měl něco naprosto jiného na mysli s ním, ovšem měl před ním ještě, pro něho ještě úkoly. A tak zase, první věc. Teď se tady najez a v síle toho pokrmu jdi, ku podivu, 40 dnů šel na tu horu Boží Oreb, kam šel, no tam, kde byl dán zákon. Já teďka zarazím, protože nebude moc času to všechno říct, tak jenom takhle v krátkosti. Eliáš je ve svatých písmích zvláštním protějškem Mojžíše. Všechno to, co se s ním dálo, se dá dokonce nějakým způsobem i, a to si povíme příště, nějakým způsobem i srovnávat s tím, co se s Mojžíšem dálo. A tak on je tam na té hoře Boží Oreb, tam poznává, co všechno člověka může potkat a jak je nebezpečné říkat, že tohle, toto je Bůh. Jak lidé to často říkají a někdy i mají určité pochybnosti věřící lidé a ptají se, proč, pane, jo? Kdyby byl Bůh, tak by nebyly války. Jak to, že pán Bůh dopustil takové strašné zemětřesení? Jak to, že to či ono? A je to všechno, všechna ta hrůza, která šla, tak je skutečná, ale v té hrůze není Hospodin. Víte, kde je? On je zatím za vším. A zaznívá hluboký, tichý hlas. Eliáši, co zde chceš? Eliáši, co tu děláš? Byl tam povolán, byl tam pozván, ale teď ty se rozhodni, ty teď řekni, co vlastně chceš. A ty to z Eliáše vytryskne, víte, ta hluboká vnitřní touha a také i to vnitřní jakési zklamání. Hospodine, tak jsem horlil pro tebe, pro Hospodina zástupů. A já jsem sám. To je do období našeho života, kdy se dostáváme do takových situací, já bych vás na to chtěl upozornit, zejména vás mladé. Prosím vás, promiňte mě pořád to rozdělování na mladé a staré, a ono si, jak si o to říkáte dneska, jo? Do těch situací, že se ty jako věřící člověk po velkých zkušenostech se svým pánem dostaneš tak hluboko a tak do takové tísně, že si řekneš, jak k ničemu to nebylo a jsem sám, tak v této situaci zaprvé tě pán Bůh opraví. Nejsi sám, Eliáši. Já jsem si zachoval dokonalý počet těch, kteří neskláněli svá kolena před Bálem. To především, že ty vodíš, nevíš. Jo, kamaráde, že ty nevíš, že tam anebo onde jsou věřící lidé, to je jiná věc. Ale já ti to teď říkám. Já jsem si je zachoval. A teď nepňukej, neplač, nenaříkej, máš před sebou ještě nějaký úkol. A dostal, myslím, že tři úkoly, ale to nemá zatím takový nějak moc význam momentálně. On jde a vykoná tu službu, která mu byla svěřena. Především tedy tak, ale že pomazal Elizea. Zdá se, že některé ty služby potom udělal Elizeus sám, jo? Že mu byly prostě předány, ale on toto udělal. A pomazal, my to ani nečteme, že on mu řekl, pomažeš, a co on udělal, jak pomazal Eliáš Elizea, vy, kteří znáte písmo, kteří jste to četli. Jak to bylo, když ho povolal? Bylo to tím prorockým způsobem, politím olejem, čím ho polil, nebo co s ním udělal? No, hodil na něho svůj plášť a šel dál a Elizeus poznal, k jaké služebnosti je povolán. Víte, to jsou takové ty zvláštnosti a zase ten plášť u Achiáše, ten novej a najednou ten plášť u Eliáše. ten starý, jo, a hozený Elizeovi. A Elizeus jde za ním. Je to cesta služebnosti. Když jdeme na cestě v síle Božího pokrmu, tak se dostaneme teprve na skutečnou cestu služebnosti. Tam teprve můžeme vykonat to, co od nás Pán Bůh očekává, popřípadě co nám přímo poroučí. A ta cesta se potom proměňuje v cestu zvěstování. Já bych vás chtěl upozornit na to, že je rozdíl mezi tím nádherně ošklivým českým slovem vydávat svědectví. Vydávají vlci, víte, když vidí, anebo co, ale my to tak říkáme, no tak budíš vydávat svědectví, to je něco jiného, než jít cestou zvěstování, jo? Když prostě jdeš uvědomněle ve svém životě cestou za přesně daným cílem, kdy máš někomu přinést nějakou boží zprávu. A ta boží zpráva nemusí znít tak, helejte, neboj se, Pán Bůh je láska, on tě miluje. Ta zpráva může znít úplně jinak. Tak proto, že jsi zabil Nábota. A jak si to udělal, tak se stane s tebou to a to. To je boží řeč. Achab si toho byl vědom, takže víte, jak tady přivítal Eliáše, když k němu přišel, k Achabovi. Krásný uvítání. Tak jsi mě našel, můj nepříteli? Našel jsi mě, můj nepříteli? Našel a řekl mu to všechno. Jenže tato zpráva, boží zpráva o trestu, o soudu, měla na Achaba v jistém slova smyslu překvapující účinek. Jo? Ale ten boží účinek, který si Pán Bůh představoval, oč Pánu Bohu vždycky za všech okolností jde, nevěřte nesmyslům o jakési predestinaci, ve které se hovoří, že jsou věřící lidé jmenovitě a osobně, jako kdysi dávno před začátkem světa, nebo co já vím, kdy vyvolení, a proto zkrátka dobře proti Bohu nic nezmohu. To, že si mě vyvolil, tak jsem věřící. To je nesmysl od A až do Z. Jistě, že existuje Boží vyvolení. Pán Bůh to jasně říká, koho vyvolil. Koho vyvolil? No věřící. Ale by si byl věřící, tak to musíš uvěřit, to musíš udělat ty. Nikdy nikoho Pán Bůh předem neodsoudil jmenovitě, dokonce ani toho Jidáše ne. Takže kdyby to byl Pán Bůh udělal, tak Pán Ježíš s ním jinak jedná. Skutečnosti, které jste měli stát, jsou zde, jsou jasné. Víte, v tom také spočívá Boží vševědoucnost, prosím vás. Pán Bůh pochopitelně ví všechno. Ale to, že by všechno znamená, že zná všechny alternativy, že zná všechny možnosti dějů v životě každého jednotlivce. A tyto možnosti, které Pán Bůh zná, tak Pán Bůh sám zhrnuje do dvou takových velkých skupin. Život a smrt, dobro a zlo. A co říká v tomto, a co říká o vyvolení? Já ti to předkládám, člověče, tady je tvůj život, tady je takhle namalovaný, ty ani o něm nevíš, ale já to vím, vyvol si ty, člověče, si vyvol dobro. Vyvol si dobro, vyvol si dobré. To dobré je ve víře v Pána Ježíše Krista. A potom se věci dějí tak, jak se dějí. Jo? Jenomže v mnoha případech, zkrátka dobře, zase vždy znovu si nějak někde něco vyvolujeme, a pak to dopadne tak, jak to dopadnout má v tom našem vyvolení a ne v tom božím. V tom božím vyvolení Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a záleží jenom na těch lidech, jestli nastoupí tu správnou cestu, jestli si vyvolí to dobré Pánu Ježíši Kristu. To jsem zase teda jaksi odbočil. Reaguji na to, co jsem tady tak nějak jako slyšel, ale ta cesta zvěstování takového toho soudu, takových těch božích trestů, tam může mít opravdu dva různé výsledky. Tady u toho, když šel potom tomu samařskému králi, tak mu to zvěstoval a tam nebyl už žádný pocit viny, žádný pocit pokání, nic. Tam prostě také k tomu soudu a k tomu trestu na základě toho soudu došlo. Ale mezi tím se to dokonce projevovalo tady při této cestě takovou tou záležitostí toho sestupujícího ohně z nebe. Myslím, že už jsme si to řekli, jo? Jak prostě ti vojáci tam šli a jak je ten oheň z nebe spálil. To zase vám najednou otevře výhled do Nového zákona. Z toho hlediska Eliášova tedy do daleké budoucnosti. Tady ta odbočka, pán jde se svými učedníky a co si se stalo, mám tuším dojem, že prostě pán pošle ty učedníky do nějakého samarského města a tam ti samaritáni odmítnou pána přijmout. Jo? A tak učedníci se teda teďka správně napumpují, jo? Říkají, pane, chceš, abychom poručili ohni, tak jako to udělal Eliáš a zahubil je? A pán projevil svou vůli, obrátil se k ním a pokáral je. Náš kralický text tam má takový krásný dovětek, takové vysvětlení, že jim řekl, vy nevíte, čího ducha vlastně jste. Jo? Tak, to je k této cestě. Když tyto skutečnosti vykonal, tak nastala taková zvláštní věc. Najednou se začalo šuškat, najednou se začalo povídat, že s tím Eliášem se něco zvláštního stane. Prosím vás, já jsem tam, možná, že jsem to přehlídl, ale já jsem tam nečetl, že teď pán Bůh řekl Eliášovi tak a teď tě vezmu do nebe. Tam teď najednou ten Eliáš musí někam jít. A tahle tato cesta prakticky z hůru ke slávě, jo? Z hůru k Pánu Bohu je rozdělena skutečně do tří etap a ty tři etapy jsou neobyčejně zajímavé. Z hlediska významu těch slov Galgal Betel, jo? Z uzavřeného kruhu 12, z uzavřeného posvěceného kruhu 12 kamenů, pokud bychom uvažovali, že tohle toto Galgal bylo to místo, kde přešel Izrael přes Jordán, když vcházel do zaslíbené země, jsou o tom různé názory, protože je řečeno, že sestupovali do Betel, takže se zase někteří ti vykladači domnívají, že to bylo jiné Galgal a jiné Galgal, protože těch míst bylo pochopitelně po Izraeli víc, ale tady nejde ani o to místní učení jako o význam, smysl toho slova. Kde těch 12 kamenů, které tam byly zhromážděni do kruhu, to útočiště, kde mohli být v tom uzavřeném kruhu, z toho vystupují, a to víte, co je zajímavé, tady Eliáš maximálně chodívá s nějakým svým pomocníkem. Bezejmenným, nevíme, co s nějaký jeho mládenec. Ale tady už jde s Elizejem. Prorok Eliša, vy, kteří čtete ekumenický překlad, čili Elizeus podle kralického, ten už jde se svým učitelem Eliášem. A Eliáš dokonce mu říká, no, vy zůstaň tady a já potřebuju jít tam a tam. A Elizeus říká, ne, nic mě od tebe neoddělí, já půjdu. A tak jdou, čili z tohoto takového zvláštního místa do Božího domu, do domu Božího, do Betel. Jdou na to místo, kde kdysi Jákob něco úžasného prožil a dal tomu nějaké vyjádření. Ovšem je to místo, kde se to Jákobovo vyjádření smeklo nebo stočilo nám naprosto jiný význam, jiný smysl. Jdou do toho místa, kde jsou ti zlatí bíčci. Jdou tam. Prosím vás, to je ta první etapa, aby to mělo trošičku jako svoji návaznost, tak tady vidíte celkem čtyři cesty. Cestu Izraele, cestu Eliáše, tedy cestu jednotlivce, Božího člověka, Božího dítěte, cestu Pána a naší, to znamená cestu společenství. Z Galgala do Betel, od Boha ke zlatým bíčkům šel Izrael. Z Galgala do Betel byl poslán nebo šel Eliáš při své takzvaně poslední cestě, nebo předposlední vlastně svým způsobem. Jaká byla cesta od pána, z našeho pána, od otce přes Betlém do Nazaretu. Víte, tak jako, ten, jako to Betel, tak ten Nazaret z hlediska pravověrných to bylo vykřičené město. Říká, jak se jmenoval, no Natanael, říká, může být z Nazareta vůbec něco dobrého? Ale právě tam vlastně pán jde, chápete, že tady nejde o popis chození pána, ale je to prostě zhrnuto do těch jednotlivých fází. Od otce, z nebe, od svého otce do Nazaretu. Přes Betlém, tam se narodil. Pro nás to znamená, naše cesta dítek božích je správná a jsme k ní vyzýváni a tou cestou v podstatě jdeme, je to cesta od obrácení k plnému obecenství. Čímž se naznačuje, uvěříš Pána Ježíše Krista, budeš pokřtěn, budeš účasten v památku Páně. Jo? Asi takhle nějak. Od Betel jde Eliáš do Jericha. Od zlatých bíčků šli ti Izraelští k Bálovi. Pán z Nazaretu jde do Jeruzaléma. Od zlatých bíčků jenom takový ty špeky, víte, takový ty drobnosti, které unikají. A kde si třeba člověk řekne, no ale co, jaká tam je souvislost? No tato, tady to znamenalo mordování, vraždění proroků. Když pán šel z Nazaretu do Jeruzaléma, jak hodnotí Jeruzalém? Jeruzalém je Jeruzalém, mordéři, ty vrahu proroků. Ano, aby to bylo jasné. My máme v tom plném obecenství jít ke službě. Ta naše cesta v tom obecenství má být cesta služebnosti, cesta služby pánu, a to v jakémkoliv slova smyslu. Prosím vás, mám za to, že je velice nesprávné zužovat službu pánu do takového toho sice vrcholu, někdy i zdánlivého, a říkat, to je služba pánu. Není služba pánu jenom to, když je nějaký bratr tedy jako zotročen službou jenom pro něho, a protože se sbory uvolnili, aby mu zajišťovali aspoň nejdůležitější životní potřeby. Všimli jste si, jak jsem to převrátil? Většinou se říká, že jsou uvolnění bratři. Prosím vás, podle mě to strašný omyl. My se nemáme co uvolňovat k službě. My máme být do služby podrobeni samotným pánem. Ti, kteří se potom uvolňují, jsou ti, kteří si začínají uvědomovat, že se nemá tomu mlátícímu volovi zavázat ústa. Nemají zavázat ústa, jo? Jedna se to musí.
Já jsem tím mlátícím byl
taky. To však právě, no. A byl spíš mlácené, jo? Než abys mlátil. No, rozumíte mě? Ale teďka právě tato služebnost toho uvolnění se nějaké rozhodnout, ta je také potřebná. Jsem tak nějak poslední dobou zaslechl, že prostě jako se při službách ve velkých zhromážděních, mám na mysli konference a podobně, dost horuje proto, aby se bratři a sestry zcela uvolnili pro službu pánu, to je krásný. Ale prosím vás, to se také musíš zcela uvolnit proto, aby tvůj podnik prosperoval natolik, že prostě dáš tak moc do služeb pána, že budeš dělat ve dne v noci tu svou manuální práci, tak jak to dělá apoštol Pavel, který nám kupodivuje vzorem pro obě strany, jo? Jako ty uvolněně svázané, tak naopak. Jo? Prostě my potřebujeme, pán Bůh nám neposílá z rybičky, které ulovíme a z nich prostě vytáhneme tu minci, to je jenom tehdy, když už doopravdy není, pak se pán postará. Ale jinak, toto je ta služba také potřebná. aby tito bratři nebyli jak žebráci, aby jejich rodiny nestrádaly, aby na těch jejich rodinách nebylo hned vidět, že zkrátka dobře nemají takové prostředky, jaké mají mít. Víte, když já někdy slyším takové ty úvahy o tom, kolik by takový ten bratr měl mít, tak mě je trapně, abych vám pravdu řekl. Jo? Říkám si, no rozhodně víc než já. No ale to je jenom o té služebnosti, abyste viděli, co si tady v tom směru představují. Už teda doopravdy jenom z rychlíků. A tady šel z Jericha přes Jordán. Tady šli do zajetí za Jordán, ti izraelští. Pán z Jeruzaléma přes kříž zpátky k otci. Ano, my v té službě, v té cestě služebnosti máme dospívat vždy znovu a znovu k očekávání. K očekávání příchodu Pána Ježíše Krista, k očekávání, že bude-li ten náš pozemský stánek zbořen, čili zemřeme-li, že máme příbytek u Boha udělaný ne lidskou rukou, ale pevný, věčný v nebesích. Prostě toto je to naše očekávání. Tak, abych to dotáhl, přešel přes Jordán a byl ve voze odvezen nebo přinesen vzhůru do nebes. Tam se přímo nabízejí nějaké takové analogie, ale jde o něco jiného. Ona totiž existuje ještě 10. cesta Eliášova. Víte kam? Z nebe nahoru proměnění. Tam, kde byl Mojžíš spolu s ním a rozmlouvali s Pánem o jeho exodu, o jeho odchodu. Kraličtí říkají o jeho smrti, ale to je exod, to je odchod, východ, odejítí, exodus. O jeho východu z tohoto světa rozmlouvali Mojžíš a Eliáš s Pánem Ježíšem. A při té příležitosti, nebo kolem této příležitosti, si najednou učedníci uvědomili, že někde v písmu, ale hlavně v těch učení těch všelijakých izraelských mistrů se říká, že má napřed přijít Eliáš. Nikdy ho neviděli, akorát jenom tady, tak se ptali, je to ono? A Pán jim říká, Eliáš již přišel. A udělali s ním, co chtěli. Jo? Proč to bylo tak? No protože to byl Jan Křtitel, který šel před Pánem v duchu a moci Eliášově. A co s ním udělali, víme. Jo? A proto také i tak syn člověka bude od nich trpět a až bude zabit, stane z mrtvých. Prosím vás, tohle toto je takový náčrt toho celého života Eliášova ve smyslu té cesty. Existuje ta jediná pravá boží cesta, je to cesta od nějakého počátku k novému počátku. Od počátku těch úseků, těch je vlastně 8. Pochopitelně, že vždycky u nás je toho trošičku víc. Myslím, že se nebudeme dělat lepší, nikdo z nás se nebude dělat lepší než Eliáš a jistě konec konců každý z nás víme o nějaké té své cestičce k Jalovci, jo? Nebo k trnitému keři. Chtěl jsem vás na tyto věci upozornit z toho hlediska, že to je odrazový můstek pro to, abychom chápali proroky trošičku jinak než jako prognostiky. Než jako někoho, kdo prostě předvídá budoucnost. A že boží proroci na rozdíl od těch ostatních jsou prostě takový, že jim to vyjde. Jo? Což neznamená, že by proroci nemluvili o budoucích věcech. Apoštol Petr říká, že dokonce ani nevěděli, o čem to vlastně, nebo kdy se to stane, to, co o čem říkají. A velice o tom se snažili, uvažovali o tom, chtěli se toho dopátrat, kdy se některá ta jejich slova, která promluvili z boží moci pod vedením božího ducha, kdy se naplní. Ale zpátky k tomu, co jsem vám naznačil ze začátku. Právě na této cestě boží nás prakticky Pán Bůh vždy znovu oslovuje. Skoro bych řekl asi tak, když už nemůžeš dál a tak si sedneš nebo lehneš, jo? tak ti najednou zazní vstaň a jdi dál. Nezastavuj se. Pán to říká i nějak jinak. Neohlížej se zpátky. Víte, to vůbec neznamená, že máme opravdu na všechno, co bylo za námi, zapomenout. I když apoštol Pavel říká, na to, co je za mnou, zapomínám, tak si všimněte, jak si moc dobře pamatuje, kolikrát ho udeřili. A jak si moc dobře pamatuje, co řekl tam nebo tam a připomíná to. Tady jde o něco jiného. Víte, zapomínat na to, o čem si myslím, že já jsem udělal dobrý. Víte, já jsem pánu, ne furt, teda abych byl upřímný, ale někdy to pánu řeknu, že jsem mu za to vděčný takhle. Že z toho svého starého života, a pořád teď se dostávám stále víc do toho období vzpomínání, jo, takového spontánního, ani nechceš, ono ti to najednou ti vyvstanou nějaký. A já si z toho vždycky pamatuju nějaký ty svoje trapasy, jo. Já kde jsem co vyvedl. Jak jsem jednou u Zemanu zmiloval.
Posílám svého posla. To je vybráno prostě z textu proroka Malachiáše. Ale i tady ten pohled, jako co já vím třeba na naplnění působení toho proroka, i tady se to pěkně objeví. Nenadále pak vstoupí do svého chrámu pán. Kdo však snese den jeho příchodu. Hlejte, ono to tímto končí jaksi, jo? Tím jeho příchodem. Pojďme ale pěkně od vrchu. Takže ještě poznámku pro ty, kteří něco vědí o vdatovávání působení proroků. Hned ten první je prorok, o jehož působení se, o jehož vdatování se vedou neustále spory. Když si ovšem proroka Joele přečtete, když si uvědomíte, že za času proroka Elizeja se stala taková věc, že Elizeus té ženě sunamitce, řekl, hleď, seber se a běž odsud teď pryč, protože bude 7 let hladu. A když si potom čtete proroka Joele, který nepůsobil v severním království, ale právě v jižním, a ten Elizeus tu ženu se sunem neposlal do Judy. Ví někdo z vás, kam ji poslal? No. Jo? Tak hned máte takový styčný bod, prostě máte se čeho chopit. Lze ho tedy, a je to i v tom novém biblickém slovníku, takhle ten Joel vdatován, jo? Lze ho vdatovat právě v návaznosti, ba dokonce ještě za času působení proroka Elizea, ovšem působení, to už byl Elizeus starý a nemocný. Jo? A kromě toho Elizeus v podstatě stále působil jenom v severním království, ale lze toho Joele prostě vdatovat do té doby, protože on působil v jižním království, v Jeruzalémě, a celé to jeho proroctví bylo prostě takovéto. Teď Hospodine Bohem, budete chválit jméno Hospodina svého Boha, prohlašuje skrze Joele pán. Já jsem Hospodin váš Bůh a není jiného. A teď pochopitelně dvě takové důležité prorocké zvěsti, z nich jedna, ta první, vylejí svého ducha na každé tělo. Co? Říká vám to něco? Prorok Joel, vylejí ducha svého na každé tělo a stane se to a to a to a to. Kdo si řekl v Novém zákoně a toto se dnes naplnilo? My za přibližně 2000 let dumáme nad tím, kdy se to ještě naplní, jo? Ačkoliv písmo říká, že se to naplnilo. Tak nevím, nad čím se má důmat. No, teda vím, jo? Ale je to zbytečné nad tím důmat. Takže to se naplnilo, ale je něco, co je víceméně těsně před námi. Zase jedna věc, která absolutně škrtá reformní teologii, jo, jako nesmysl, jako teda reformační, jo. Zhromáždím národy do údolí Jozafat k soudu. Tak to jsou dvě věci, které z nich jedna se naplnila při letnicích 50 dní po odchodu pána Ježíše kotci a ta druhá, která se naplní kdy? Umíte to upřesnit? Nemyslím časově, ale kdy se naplní? To zhromážení těch národů do údolí Jozafat k soudu.
Na konci sedmiletého.
Ne, no při příchodu Pána Ježíše na zem. Jo? Protože on přijde a zhromážení budou k němu všechny národy. On to sám říká a rozdělí je na různo. Že? Takže to je ten prorok Joel. Vidíte takovej úplně kratičkej vhled do něho, až se potom prorokem Joelem budeme zabývat, tak zjistíme, co... Jak toto doopravdy, jenom takové okrajové, jenom takové ťuknutí, jo? Uvědom si, do toho Joel je. Jednak to jeho jméno samo o sobě je tam nějakým způsobem vyjádřeno. Ten druhý je prorok Amos. Ten působil v Severním království. Především v Severním království. A to jeho jméno znamená břemeno. Prosím vás, pro ty, které to třeba zajímá, existují ve svatých v písmích Starého zákona různí Amosové, ale dva, které bychom měli jakž tak znát, i když toho jednoho jenom ve spojitosti s jménem jeho syna. Ten Amos, který je otcem Izajášovým, znamená silný. Je to jiné v hebrejštině, to je jinak napsáno, má to jiný pravopis, jsou tam jiná. Na konci není s, ale s, z té latinky, jo? A znamená to silný, kdežto právě tento Amos je břímě, břemeno. A opravdu, když vidíme to jeho působení, kdy působil a jakým způsobem působil, tak není divné, že říká, budou pobíhat a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou a nikdo z nich neunikne. To dolehá břemeno božího trestu, božího soudu na nevěrný Izrael. Ale, víte, zase ta je ta krása prakticky všech proroků. Ale v onen den, v jakýsi onen den, postavím padající stánek Davidův. Výhled do doby, která je opravdu těsně před námi, kterou svým způsobem v jakýchsi takových faktických náznacích v tom budování státu Izrael vlastně už jaksi nějak zažíváme, a to nádherné zaslíbení změním úděl svého izraelského lidu. Tak zase pohled na proroka Amose, prosím vás, to je účel toho jeho proroctví. Když je budete číst, tak budete takové klepat a bude vám hrůza z toho ze všeho, ale toto je smysl, to je účel tehdy, v roce kolem 770, 760 před naším letopočtem, tehdy Pán Bůh už tehdejším Izraelitům jasně říká. Dávejte pozor, že je vševědoucí a že ať dělají, co dělají, tak to stejně bude tak, jak to před ustanovením světa určil. A on říká, já změním. Ještě jednou tady zjistíme, jak Pán Bůh změnil svoje prohlášení. Když budeme drzí, a je to drzost teda, tak řeknu, změnil svoje předsevzetí. Jo? Je to drzost, ale když to přiblížím jako lidský. Ale tomu se za chvílečku dostaneme. Hned po Amosovi. Jo? Protože najednou za času Jeroboáma II. Izraelského krále, který sice činil to, co je zlého před očima hospodinovýma, a přece za jeho panování severoizraelské království rozkvětalo, mělo hospodářský rozkvět. Lidé se tam měli dobře, byli celkem jako pevně usídleni v hranicích toho svého království, tak najednou odtud vylétá holubice. Je někam poslána. Víte, to není ta poslušná holubice, kterou vypustil Noé z korábu a která se potom nakonec vrátila s tím, jakou tou snitkou, co tam měla v tom zobáku?
Olivový list.
Olivový, fakt? No nějakou snitku tam měla, no to bychom se museli podat. To je teď nepodstatné, ale prostě poslušně se vrátila. Není to ta holubice, která byla spodobněním sestupujícího ducha Božího, aby si Jan Křtitel uvědomil, koho, že to pokřtil, že ho teda doopravdy neznal, i když vlastně byli příbuzní, jo, že ho doopravdy neznal, protože to je ten Boží milovaný syn, jehož musí poslouchat. Jo? Tak to, taková holubice to nebyla. To byl takový všiváček mýho typu, bych řekl. Jo? Jo, já tam půjdu, já vím, co se stane. Já Pána Boha moc dobře znám. Tudle, do žádného Ninive nepůjdu. A karé na vlak a jedeme, na loď, a to je jedno, co u nás na loď, že to by bylo za... A jedeme někam jinam. Víte, znáte to, ten příběh je krátký, často frekventovaný a prostě známý, co si budeme povídat. Ale přijde do toho Ninive, tam zvěstuje Boží příkaz, Boží řeč, Boží rozhodnutí. Za 40 dnů toto město zničím. Zase z hlediska reformované teologie, takže Pán Bůh, co? Chápete, do jakých nesmyslů se dostáváme tehdy, když vytrhujeme některé věci ze souvislosti? Za prvé a za druhé, když se dopouštíme toho, čemu já, prostý člověk, říkám sofismata. Jo? Prostě příliš na, moudrost pro moudrost samu, většinou jenom proto, abych mimochodem někoho namíchnul. Asi jedna taková obrovská moudrost, jedno sofisma, zní takto. Bůh není všemohoucí. Proč není všemohoucí? No, protože nemůže stvořit tak těžké břemeno, které by neunesl. Marku, tak trošičku, jo? A tak to království nebeské ztratí? Víš, jsme lidé, ty i já, nezlob se, a já i ty, kteří trošičku tíhneme k takovému to mudrování, jo? Takové té moudrosti pro moudrost samu. A pak se v podstatě dostáváme sami anebo někoho jiného do bezvýchodné situace. Rozumíš mě, Marku? Co jsem chtěl? Nerozumíš? Jo? Já myslím, že nerozumíš. Jo, počkej, ty jsi Bulhar, jo? Tak říkáš ano, jo, fajn. No. Teď tady jsem se, prosím vás, dopustil... No já nevím, jestli chybí, jo? Tady by možná, vy to nebudete-li pokání činit, zahynete, mohlo spíš znít, no jednak to bylo dlouhý, abych to tam nedostal, jo? Ale pak to nevystihovalo to pokání, které ti nyní večti činili, kdybych prostě tady ocitoval prohlášení Pána Ježíše. A synové nyní večti stanou na soudu s pokolením tímto a odsoudí je, jo? Ale na jiném místě Pán říká, když spadla ta věž v Siloje, myslíte si, že ti lidé byli větší hříšníci než jiní, že to zabilo? Ne, nebudete-li pokání činit, všichni též zahynete. Jo? Ale tihle ti tady, tehdy v tom Ninive pokání činili a Bůh litoval, že jim chtěl učinit zlé a neučinil tak. Víte, jedna nádherná, skvělá Boží vlastnost spočívá v tom, že, víte, co jsem měl v úmyslu, ale pak jsem si ještě štěstí, že jsem to neudělal. Jsem si říkal, když nás tady bude hodně málo, tak než na tu tabuli pověsím ten plakát, tak požádám každého, kdo bude přítomný, zatím si třeba budeme zpívat, a každý přijde a napíše na tabuli jednu jedinou Boží vlastnost, kterou si právě vzpomene. A nebo jeho nějaký pojem, který nějakým způsobem označuje Pána Boha. Teď vám to mohu říct, Bůh je láska, Bůh je duch, Bůh je světlo. Že? Bůh je všemohoucí, Bůh je nesmrtelný, Bůh je vševídoucí, vševědoucí, všudy přítomný. No zkrátka dobře, nějaké takové ty boží atributy. Že by bylo zajímavé to zjistit, na které si právě vzpomeneš, a ještě jsem si tak v duchu říkal, budeme muset začít o těch, jak si buď to nejstarší, kterým se to už špatně myslí, anebo naopak zase o těch nejmladších, kteří třeba ještě toho tolik nevědí. Byl jsem zase v takových rozpacích, protože nejhorší by to měla potom nakonec teta Zemanová nebo bratr Zdeněk Pospíšil. Tady už by byla spousta men, spousta věcí, ale nesmíš opakovat se, napíš další. No, ale proč to říkám? Vlastně. No? Já se nesmím zakecat, no.
Že budete li pokání činití?
Jo, boží vlastnost. Pán Bůh má spoustu nádherných svých jedinečných vlastností, které jsou skutečně boží. Ale jedna zvláštní vlastnost je ta, že ty boží vlastnosti, nebo ty atributy boží přesněji řečeno, když postavíte někdy vedle sebe, tak naprosto jednoznačně zjistíte, že svým způsobem mohou stát jako v nějakém rozporu. No představte si, Bůh je svatý, na výsost spravedlivý, ale je láska. Tady musí dojít nějaké vyrovnání. Bůh je soudce a je spravedlivý soudce, a nikoli neospravedlňuje vinného, ale co víme, Bůh má zvláštní vlastnost. Krásnou, krásnou vlastnost, že totiž všechny své vlastnosti dává jedinečně do souladu. Nikdy žádná jeho vlastnost nepřevýší tak, aby překryla ty ostatní. Vždycky jsou v jedinečné božské rovnováze. Takže taková ta vidíc představí, že například Pán Bůh je vševědoucí nebo vševidoucí a proto teda pochopíte, jakože jo, já nevím proč ne, jo, že ví, kdo teda kdy kde uvěřil a proto jsou někteří lidé už před ustanovením světa vyvolení, nezlobte se na mě. To je představa úplně jaksi mimo skutečnost. Nehledě k tomu, že Pán Bůh jasně prohlašuje, a nelze od tohoto ucouvnout, co chce. On chce, aby všichni lidé byli zachráněni, aby všichni lidé přišli k poznání pravdy. To je boží přání, to je boží chtění a to je boží vyvolení. A to je skutečně před ustanovením světa. Jak? No v tom, kterého vyvolil a skutečně jménem svého syna, ve svém synu, který se stal beránkem a v něm jsme vyvoleni. Kdo? No věřící. Jsi věřící? No, tak jsi vyvolen před ustanovením světa, ale ne proto, že se jmenuješ, jak se jmenuješ?
Viktor.
Že se jmenuješ Viktor, proto ne. Ale, co je krásné, co je zvláštní, protože jsi věřící a protože jsi skutečně uvěřil, tak se raduj z toho, že tvé jméno je napsáno v nebesích a že zde stojí přepevný základ, který má dva obrovsky pevné a nosné sloupy. A zní takto ten základ, je nějak také verbální, slovní. Zná Pán ty, kdo jsou jeho. A ten druhý? Proto odstup od nepravosti každý, kdokoliv vzýváš jméno Páně. Prosím vás, to je něco tak nádherného, to je taková krása, víte? Žádné fatum, žádné a dělám, co dělám, proti Bohu nic nezmohu, nebo jak to lidi říkají. Ne, Pán Bůh mě vyzývá, Pán Bůh se ke mně sklání, Pán Bůh mě zve. A to se projevuje i u toho proroka Ozeáše. Takové toto boží zvaní, takové zvláštní a i taková ta skutečnost, jak Pán Bůh dává do souladu některé božské skutečnosti. Skutečnost toho, já tvrdě zasáhnu, já tvrdě soudím, já spravedlivě soudím a já nenechám nic bez trestu. To je Ozeáš. Takové to prohlášení první, u něho je, že se mu narodí děti, ty děti dokonce budou z takového zvláštní mezaliance manželské, jo? Jak to bylo? První se jmenoval jak? Zdeňku. Byl to Jezreel, že? Ale potom druhá byla, jak se jmenovala, Loruchama. A potom tam byl, prosím vás, zavěte zase zajímavou věc a nazveš jejich jména. Takhle jim to řekneš. Pán Bůh někdy dává jména. Přímo k tomu nutí, aby se takové jméno dalo. Někdy to sám vysloví, dokonce se mu jméno toho člověka nelíbí, tak je změní. Víte, Abraham, otec nějakého sumerského božstva, to není nic hezkého. Proto se budeš jmenovat Abraham. To už nebude z nějaké akačtiny, nebo se já vím, sumerštiny, nebo z čeho. To už bude ta tvá řeč, kterou ti dávám, bude to znamenat otec množství. Ja? Proto mu řekl, už nejsi Abraham, ale Abraham. U někoho to jedno jméno nestačilo, nevystihovalo přesně to, co od něho Pán Bůh chce a co bude dělat. A tak mu říká, teď už nebudeš pouze Jákob, ale budeš také Izrael. Nebudeš jenom držet bráchu za patu, ale budeš bojovat a vítězit. Budeš bojovat boží vítězné boje. A potom vidíme i takovou zvláštní změnu, která už není takhle přesně řečena v Novém zákoně, ale i tam, víte, ten veliký, slavný, vyvolený Saul. A najednou je spíš znám pod jménem, které má v podstatě trošičku jakoby opačný význam. Maličky, malý. Paulus, malý. No, a tak tam bylo. Jezreel, Bůh rozsývá, Loruchama, to znamená neslituji se, alo, a my, to znamená vy nejste můj lid. A jednoznačně těmito dětmi Pán Bůh přímo prezentuje, tak nějak jasně vyslovuje celému tomu lidu svůj soud, svůj trest, když dovolíte zavržení. Je to trošičku přehnaný, ale v tom pravé slova smyslu to vlastně tak i bylo, zavržení. Ale co se potom v průběhu toho stane? On jim říká, vylejí na ně svou prchlivost jako vodu. V své úzkosti mne budou za úsvitu hledat. Víte, to je zase taková ta zvláštní boží podmínka, kdy Pán Bůh je vždycky neochoten, ale připraven změnit úděl něčí. Budou mě za úsvitu hledat. Co to znamená? Přijdou ke mně v pokání. V tom proroku Ozeáši to dokonce i zaznívá, potom vezměte sebou slovo a přijďte. Oslovte mě, vyznejte se. A vidíte tady tu úzkost, to volání, které by z toho mělo vyznít, to Hošea, Hospodine zachraň, Hospodine vysvoboď, zachovej. A proto on svému ne-lidu řekne, ty jsi můj lid. A pak je tam ta zajímavá otázka, kterou vlastně známe v jiné souvislosti s epištolí Korinským, 15. kapitoli, kde je smrti tvůj osten, kde je peklo vítězství tvé, tak to nějak zní. Jo? To je zajímavé, že to nachází svou odezvu v proroku Ozeáši. Otázka položená, kde je tvá morová rána smrti? Kde je tvé vítězství smrti? Jsi poražena v čem? No v tom, že někdo poznává Pána Boha jako svého soudce, spravedlivého soudce, ale zároveň jako někoho nesmírně milostivého. Vyznává se mu a on je vždycky ochoten, vždycky připraven zachránit. Hospodine, zachráň! A můžeme si říct, ano, a kdo je jako Hospodin? To je ten další prorok. Kdo je jako Hospodin? Tak se budu ptát, jak předstoupím před Hospodina. S čím k němu přijdu? Jakou oběť mu přinesu? Co mu dám? Co mu dáš? Kdo je Bůh jako ty, který odnímáš předstoupení? Tomu dáš. dáš mu své hříchy, vyznáš mu svůj hřích a on ho od tebe odejme. Takový je Hospodin. Kdo je jako on? A potom v tom proroku Micheáši zaznívá to jedinečné proroctví, které se naplnilo při narození Pána Ježíše, totiž, že v tom Betlémě se narodil on, který je nejen vládcem Izraele, ale pán pánů a král králů. A pochopitelně, kdo je jako Hospodin, vždyť on je spasení. To Izaiáš znamená, Hospodin je spása, Hospodin je spasení. A ten Izaiáš přímo vyzývá, nebo Bůh skrze Izaiáše přímo vyzývá zase svůj lid. V obrácení a stišení bude vaše spása. To je ta cesta. Jděte po ní. Protože on jak pastýř pase své stádo a on nesl hřích mnohých, byl vydán za naše nepravosti. Prorok Izaiáš, ten je znám konec konců jako takzvaný starozákonní evangelista, že? Právě proroku Izaiáši na prahu doby obrovského temna za krále Manasesa, v době, kdy Asýrie, to Ninive, jo, obrovským tvrdým způsobem tlačilo na Judu, protože už pozřelo aramejské, tedy Sýrii, pozřelo severní Izrael a teď se tlačilo na Judu, oblehlo Jeruzalém, drtivá síla asyrských králů, prostě to maličké, víte, to je zrovna tak jako dneska, když se podíváte na ten malinkatej plivaneček na té mapě, jo, obklopený obrovským zástupem arabských států, tak si říkáte lidi, zlatí, těm by stačilo jenom to dát ruce do kapes a všichni se pěkně vydat směrem na Izrael. Ušlapově, umlátí ještě písano. Zkusili to. Víme, jak dopadli, jo? Ale to ještě neznamená, že to tak bude vždycky, pozor. Jo? A teď, prosím vás, je tak krásné. Volám, Hospodine, zachraň. To můžeme přenést úplně do lidského, do normálního, běžného dnešního života člověka, který se dostává na základě působení Ducha Svatého, kdo při poznání, že Hospodin je Bohem a při pochopení, jaké velice těžké je břemeno jeho hříchu, které na něm spočívá, tak začne volat v pokání, Hospodine, zachraň. A teď se začne divit, kdo je jako Hospodin. Vždyť on mě dává spásu a najednou zjistí to obrovské utěšení. A já vám pošlu jiného utěšitele, než jsem já, říká Pán Ježíš. Ducha od Otce, kterého jsem vyprosil, aby přišel. No a ten Náhum, ten je spjat s prorokem Jonášem. V tom slova smyslu, že také v podstatě celá jeho kniha je zaměřena k Ninive. A teď dávejte pozor, je důležité si vždycky uvědomit věci a události, i náš celý život a život druhých lidí, historii církve, historii národa izraelského, historii lidstva vůbec, vždycky si uvědomovat v plném kontextu svatých písem. Tady jsme se rozplývali nad tím, jak Pán Bůh, nad tím, jak Pán Bůh prostě se smiloval nad těmi, kteří činili pokání. Tady se dozvídáme, že ve vichřici a bouři je jeho cesta. Před jeho planoucím hněvem, kdo obstojí? Ani ta obrovská asyrská moc, která byla na vrcholu, na výsluní své slávy, svých představ, svých cílů, a která už v té době postavila holubicí chrámy, protože si zřejmě vzpomínala na to, že tam jednou jakási holubice přilítla a že byli za 40 dní zachráněni, jo? Tak možná, víte, chrámy té holubici těm holubům a podobně, nic to tomu Ninive nepomohlo. Takovým způsobem bylo zničeno, tak bylo vymazáno z historie lidstva, že ještě začátkem toho, nebo řekněme koncem 19., abych byl přesný, teď jsem se trošičku zasekl, Zdenku, kdy objevil?
1840.
No, čili, no tak. No, tehdy v podstatě bylo Ninive teprve objeveno a bylo zjištěno, že ta Bible vůbec nevykládá žádný báchvarky, žádný pohádky, jo? Ale že je postavěna na pěkně solidních základech. Jo? A proto, a to je zase citace z Nahuma, dobrý je Hospodin, záštitou v den úzkosti. Hle, přichází posel radosti, zvěstovatel pokoje. Dívejte se, to je ten těšitel. Jo? Na jedné straně si musíme uvědomit, že Boží trpělivost má skutečně své, ovšem jím Pánem Bohem dané meze. Ne, že my si je nějakým způsobem vymyslíme. Oni tady zde jsou a ty meze spočívají v tom, když někdo jeho jménu vědomně neúctu činí. Když se vysmívá duchu milosti. Když co měli vlastně ti udělat? Oblehnout Jeruzalém? Když oni měli přijít také zase v žíní, v prachu a v popele do Jeruzaléma jako pokorní poutníci poklonit se na hoře Moria před chrámem Hospodina, Boha, který je zachránil tím, že na nich neprovedl soud, který měl na nich spočinout. Víte, já si tady v tomto případě vždycky i pro nás jako Boží děti, když tam jsou pochopitelně ty návaznosti trošičku jiné, vždycky si uvědomím to, jak to apoštol Pavel, tady přesně řečeno pisatel epištoly Židům, říká adresátům. A dnes jsme adresáty my. A jak tedy my utečeme, kdybychom takové spasení zanedbávali, kdybychom neúctu duchu milosti činili, kdybychom pošlapávali krev Kristovu. Já jsem tak se zamyslel nad tím, co to je pošlapávat krev Kristovu. No představ si to, když já jsem takovej obrovský, veliký a slavný věřící, že vím, že krev Krista Ježíše, Syna Božího, mne očistil od čelikého hříchu a tak si hřeším klidně dám.